Псалм 19. Запеячкиот началник, Давидов псалм. Небесата ја раскажуваат Божјата слава. Небесниот свод го навестува делото на неговите раце. Денот на ден му го објавува тоа, а ноќта на ноќи сообщува. Нема говорни јазик, каде не ќе се чуе нивниот глас. Нивната вест се расшири по целата земја, а нивните зборови до крајот на вселената. Таму, за сонцето тој обтегнува шатор, кој излегува како младоженец од својата ложница, се радува како јунак кога ја претрчува патеката. Излегува од небесниот крај и обиколува до крајот, и ништо не се крие од неговата топлина. Господовиот закон е совршен, ја крепи душата. Господовото сведоштво е верно, му дава мудрост на неукиот. Господовите повелби се праведни, го веселат срцето. Господовата заповед е светла, ги просветлува очите. Стравот од Господа е чист, останува довека. Господовите судови се вистински, сите се еднакво праведни. Поскапоцени се од златото, од чистото злато. Посладки се од медот, посладки од капките на медовата пита. Твојот слуга е предупреден од нив, кој ги чува има голема награда. Но кој ги сознава своите погрешки, очисти ме од тајните прегрешувања. Запази го својот слуга од гордоста, да не завладее со мене. Тогаш ќе бидам непорочен, чист од голем грев. Зборовите на мојата уста и размислувањата на моето срце нека бидат угодни пред Тебе, Господи, тврдино моја, избавителу мој.